Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri hari ini. Saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Billionaire Wilderness karya sosiolog Justin Farrell adalah kajian non-fiksi tentang pertemuan kekayaan ekstrem, konservasi alam, dan ketimpangan sosial di Teton County, Wyoming, wilayah yang mencakup Jackson Hole. Melalui penelitian lapangan selama 5 tahun, Farrell menelaah bagaimana para multimiliuner dan miliarder memaknai alam, komunitas pedesaan, serta posisi mereka sendiri di tengah kesenjangan yang sangat tajam. Buku ini bukan sekadar potret gaya hidup orang kaya, melainkan analisis sosiologis tentang cara status, rasa bersalah, filantropi, dan kepemilikan tanah membentuk sebuah tempat. Farrell membandingkan pengalaman kelompok ultra kaya dengan pekerja berpenghasilan rendah, termasuk orang-orang yang menopang layanan sehari-hari bagi kalangan elite. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kemewahan tidak berdiri sendiri, karena selalu bergantung pada tenaga kerja, perumahan, dan lanskap lokal. Tujuan utamanya adalah menguji anggapan sederhana bahwa kekayaan pribadi dan kepedulian lingkungan otomatis menghasilkan kebaikan publik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Teton County sebagai laboratorium ketimpangan dan perubahan pedesaan. Farrell memilih Teton County karena wilayah ini mempertemukan dua kondisi yang biasanya dibahas terpisah, yakni konsentrasi kekayaan luar biasa dan citra alam barat yang masih liar, keindahan pegunungan, akses ke rekreasi luar ruang, serta iklim pajak Wyoming menarik penduduk sangat kaya untuk tinggal secara penuh atau paruh waktu. Namun, ekonomi lokal juga membutuhkan pekerja di sektor layanan, konstruksi, perawatan rumah, hotel, restoran, dan pekerjaan pendukung lainnya. Akibatnya, kemakmuran yang tampak di permukaan berjalan berdampingan dengan tekanan biaya hidup dan perumahan bagi warga berpenghasilan rendah. Buku ini menolak melihat ketimpangan hanya sebagai angka pendapatan nasional. Farrell menunjukkan bahwa ketimpangan dirasakan sebagai pengalaman ruang. Siapa yang dapat tinggal dekat tempat kerja, siapa yang harus menempuh perjalanan jauh, dan siapa yang punya kuasa menentukan masa depan tanah serta pembangunan. Teton County menjadi contoh tajam tentang bagaimana daerah pedesaan dan kawasan rekreasi dapat berubah menjadi pasar aset bagi orang kaya global. Dengan fokus lokal ini, pembaca dapat melihat mekanisme ketimpangan secara konkret, bukan semata sebagai persoalan statistik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kedua, alam dipakai untuk membangun citra diri yang wajar dan autentik. Salah satu argumen utama buku ini adalah bahwa alam tidak hanya menjadi barang mewah bagi kelompok ultra kaya, tetapi juga sarana untuk menghadapi persoalan identitas. Kekayaan ekstrem dapat memunculkan stigma sosial, rasa bersalah, dan kecemasan status. Dalam konteks itu, gaya hidup yang dekat dengan alam, pakaian kasual bergaya barat, kegiatan luar ruang, dan bahasa tentang kesederhanaan dapat membantu membangun citra diri sebagai orang yang membumi. Farrell tidak menyatakan bahwa seluruh kepedulian lingkungan dari kalangan kaya itu palsu. Sebaliknya, ia meneliti bagaimana motivasi yang tulus, kepentingan pribadi, dan pencarian pengakuan sosial dapat hadir bersamaan. Alam memberi kemungkinan simbolik untuk menjauh dari kesan kota besar, korporasi, atau kemewahan yang berlebihan. Namun, akses terhadap pengalaman tersebut sangat bergantung pada modal ekonomi, kepemilikan properti, dan jaringan sosial. Karena itu, gagasan tentang hidup sederhana di alam dapat menyembunyikan ketidaksetaraan material yang membuat gaya hidup tersebut mungkin. Analisis ini penting karena memperluas pembahasan lingkungan. Dari pertanyaan apakah seseorang peduli konservasi, menjadi pertanyaan tentang bagaimana kepedulian itu terkait dengan status, kekuasaan, dan akses eksklusif. Ketiga, filantropi konservasi dapat memberi manfaat sekaligus memperlebar jurang sosial. Billionaire Wilderness mengkaji sisi rumit filantropi lingkungan, terutama ketika donasi dan perlindungan tanah dilakukan oleh pemilik kekayaan besar. Konservasi dapat melindungi pemandangan, habitat, dan ruang terbuka yang bernilai bagi masyarakat luas. Akan tetapi, Farrell menekankan bahwa hasil sosialnya tidak otomatis adil dalam pasar perumahan yang sudah mahal. Perlindungan lahan melalui berbagai instrumen konservasi dapat membatasi pasokan pembangunan dan ikut menaikkan nilai tanah maupun harga rumah. Dampaknya paling berat dirasakan oleh pekerja yang tidak memiliki aset dan harus tinggal semakin jauh dari pusat pekerjaan. Farrell menyebut dinamika ini sebagai filantropi berlapis emas, ketika tindakan memberi juga memperkuat reputasi donor sebagai penjaga alam yang bermoral, tanpa selalu mengubah struktur ekonomi yang menciptakan ketimpangan. Kritiknya bukan bahwa konservasi harus ditolak, melainkan bahwa konservasi tidak boleh dipisahkan dari pertanyaan tentang perumahan akses publik, tenaga kerja, dan pengambilan keputusan demokratis. Buku ini menantang pembaca untuk menilai sumbangan bukan hanya dari niat atau jumlah dana, tetapi juga dari konsekuensi jangka panjangnya. Dengan begitu, amal lingkungan perlu dipahami sebagai tindakan yang memiliki dampak politik dan spasial, bukan semata kebaikan pribadi. Keempat, pengalaman orang kaya dan pekerja harus dibaca sebagai satu sistem sosial. Kekuatan metodologis buku ini terletak pada upaya Farrell memasangkan pengalaman kelompok ultra kaya dengan pengalaman pekerja berpenghasilan rendah yang melayani dan menopang kehidupan mereka. Ia melakukan lebih dari 200 wawancara mendalam, sehingga gambaran komunitas tidak dibangun hanya dari suara orang kaya atau dari kritik eksternal terhadap mereka. Pendekatan ini penting karena kehidupan kelompok elite sangat memengaruhi dan pada saat yang sama bergantung pada kondisi kelompok pekerja. Rumah besar membutuhkan pembangunan dan pemeliharaan, gaya hidup rekreasi membutuhkan layanan, dan ekonomi pariwisata membutuhkan tenaga kerja yang sering menghadapi biaya hidup tinggi. Dengan membandingkan posisi-posisi tersebut, Farrell memperlihatkan bagaimana hubungan sosial yang tampak pribadi sebenarnya dibentuk oleh struktur pasar dan ruang. Metode ini juga membantu menghindari dua penyederhanaan, yaitu menganggap semua orang kaya memiliki motif yang sama, atau menganggap pekerja miskin hanya sebagai latar pasif dalam cerita tentang kemewahan. Buku ini memberi perhatian pada cara masing-masing kelompok menafsirkan komunitas, alam, dan peluang hidup. Hasilnya adalah potret ketimpangan yang lebih utuh, karena kemewahan dipahami sebagai relasi sosial, bukan sekadar kepemilikan individu. Terakhir, warisan konservasi Amerika Barat perlu diuji bersama soal kekuasaan dan akses. Buku ini menempatkan Teton County dalam perdebatan lebih luas tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Amerika Barat. Konservasi sering dipahami sebagai perlindungan terhadap pembangunan yang merusak, dan tujuan itu tetap penting dalam lanskap yang memiliki nilai ekologis tinggi. Namun, Farrell menunjukkan bahwa bila perlindungan alam sangat bergantung pada hak milik pribadi, kekayaan donor, dan preferensi elit, konservasi dapat berubah menjadi mekanisme eksklusivitas. Tanah yang tampak terlindungi belum tentu menghasilkan komunitas yang dapat dihuni oleh pekerja lokal, keluarga berpenghasilan rendah, atau penduduk lama. Di sini, buku tersebut tidak menawarkan pemisahan mudah antara pelestarian alam dan keadilan sosial. Justru, ia meminta pembaca melihat ketegangan nyata di antara keduanya ketika kebijakan perumahan, penggunaan lahan, dan akses terhadap ruang publik tidak ditangani bersama. Kritik ini juga menyentuh sejarah konservasi yang kadang mengabaikan pengucilan sosial dan rasial, meski lanskap serta satwa liar memang membutuhkan perlindungan. Keunggulan argumennya adalah menggeser pertanyaan dari apakah alam harus dilindungi menjadi untuk siapa, oleh siapa, dengan biaya sosial apa, dan melalui bentuk kekuasaan yang bagaimana. Kesimpulannya, Billionaire Wilderness paling relevan bagi pembaca yang tertarik pada sosiologi, studi lingkungan, kebijakan perumahan, filantropi, dan perubahan masyarakat di Amerika Barat. Buku ini juga berguna bagi pegiat konservasi dan pembuat kebijakan yang ingin memahami mengapa perlindungan alam tidak selalu menghasilkan dampak sosial yang merata. Manfaat utamanya terletak pada cara Farrell menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur yang lebih besar. Semua unsur itu bertemu dalam pengaturan ruang dan kekuasaan di sebuah komunitas. Dibandingkan buku umum tentang miliarder yang sering berfokus pada kekayaan konsumsi atau tokoh terkenal, karya ini lebih menonjol karena mengamati hubungan antara kelompok ultra kaya dan orang-orang yang hidup dari ekonomi pelayanan mereka. Dibandingkan pula dengan tulisan konservasi yang hanya membahas lanskap atau kebijakan ekologis. Buku ini memberi perhatian kuat pada ketimpangan kelas dan akses terhadap tempat tinggal. Pembaca mungkin akan menemukan bahasa akademik di beberapa bagian, terutama saat metodologi dibahas. Namun, riset lapangan yang luas membuat analisisnya tetap bernuang. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.